დღისა კვირის მთავარ სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 13 ოქტომბერს მიიღო რეზოლუცია რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შემდგომი ესკალაცია უკრაინის წინააღმდეგ, რომელშიც რუსეთის რეჟიმი ტერორისტულ რეჟიმად არის აღიარებული. ამავე რეზოლუციაში შესწორების სახით შევიდა დამატება, რომლითაც ასამბლეა მოუწოდებს სხვა პოლიტიკური პატიმრების საქმეების გადახედვისაკენ, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტ პუტინის რუსეთის ფედერაციასა და სხვა ქვეყნებში და მათი გათავისუფლებისაკენ უკრაინის მოქალაქის და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჩათვლით. ევროსაბჭოს რეზოლუციას ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხარდაჭერა არ აქვს. მართველ პარტიაში განაცხადეს, რომ რეზოლუციას მხარი იმიტომ არ დაუჭირეს, რომ იქ სააკაშვილია მოხსენიებული. მაგრამ საინტერესოა, თუ კი კომიტეტის ხდომაზე მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ქართულმა ოცნებამ, რატომ არ გამოიყენა შესაძლებლობა სააკაშვილთან დაკავშირებული პუნქტის გარეშე დაეფიქსირებინა მხარდამჭერა ასამბლეის ხდომაზეც და ზოგადად რას ნიშნავს, როდესაც დასავლეთი რუსეთთან მიმართებაში სამოქმედო სტრატეგიას ქმნის, მას როგორც ტერორისტულ სახელმწიფო დაფასებს და ქართული მხარე ამ შინაარსის დოკუმენტს ხელს არ აწერს. ამდე სხვა შეკითხვებს ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი უპასუხებს დღეს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ დასავლეთზე, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებაში, თუ კი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს და 2014 წელს უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტის შემდეგ საუბარი იყო დასავლეთის გამოფხიზლებაზე. დღეს როგორ შეიძლება შეფასდეს კოლექტიური დასავლეთის ქმედებები? და ამ რეზოლუციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ევროკავშირის საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის მხარდასაჭერად სპეციალური მისიის შექმნის შესახებ, რას ითვალისწინებს ახალი მისია, რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს უკრაინას დასავლეთის მხარდაჭერამ და გაზრდის თუ არა ეს გადაწყვეტილება რუსეთის მხრიდან ბირთვული იარაღის გამოყენების რისკებს. ირაკლი ალადაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში ტელეფონით, სამხედრო ექსპერტი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სტუდიაში იმყოფება ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი და ჩვენ საუბრობთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესახებ, რომელსაც ქართული მხარის ხელწერა არ აქვს, ქართული ოცნება მათ მხარს არ უჭერს. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვია სტუდიაში.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
პირველ რიგში, ვიდრე უშუალოდ მოაწერა ხელი ქართულმა ოცნებამ, არ მოაწერა და ეს რას ნიშნავს? თავად ამ რეზოლუციის შინაარსზე რომ ვისაუბროთ, რას გულისხმობს, რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია და ამ კონფლიქტის მსვლელობის დროს რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ევროპის ასათერთიანობას?
რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რეზოლუციის ის ნაწილი, რომელიც ეხება რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც ტერორისტული, ესე ვთქვათ, ტერორიზმის ხელშემწყოფ, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს. ეს ნაწილი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორ ამ საკითხს აქვს ორი, ესე ვთქვათ, ჩიქთავსი, ერთი არის პოლიტიკური, მეორე არის გარკვეულწილად სამართლებრივი. სამართლებრივი ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ სახელმწიფოების, როგორც ასე ტერორისტულად ვთქვათ, მოხსენება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ეს იყო ისლამური სახელმწიფო სირიის კონფლიქტის შემდეგ. ამას ჰქონდა თავის მიზეზები, იქაც ძალიან ბევრი იყო მძელობა, ზოგადად დაეშთან დაკავშირებით ყოფილიყო თუ არა გარკვეულწილად მიჩნეული ეს სახელმწიფო, ესე ვთქვა, ტერორისტულად, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ისლამურ სახელმწიფოს რაღაც განსხვავებით, თქვა, ტალიბანის და ბევრი სხვა მიმართულებით მართლაც რაღაც ტიპის ნიშნები ჰქონდა ეს მართვის სახელმწიფოებრივი, საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ყველა სხვა დანარჩენი იყო სუბიექტები, იყო რელიგიური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში აბსოლუტოდ სხვა ახალ, ესე ვთქვა, ეტაპს გავდივართ და ამას აქვს ორი, ესე ვთქვა, ამოცანა. ერთი ეს არის მოკლევადიანი და მეორე ეს არის გრძელვადიანი ამოცანა. პირველად ტერორისტულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოთ მოხსენიება ფრანსუსთა უთხრთან თავად უკრაინის პრეზიდენტის მიერ იყო გაჟღერებული და ჯამში შემდეგ რაღაცნაირად ეს
საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ.
ეს იყო სადღაც მაისი-ივნისის თვე და უკვე ივლისისათვის თუ არ ვთქვი ლატვიის ასე ვთქვათ სეიმმა სპეციალური რეზოლუცია მიიღო, სადაც რუსეთი გამოცხადებულია როგორც ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფო. ეხლა ზოგჯერ არის ეგეთ შემთხვევა, რომ რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფო, რაღაცნაირად ეს სამართლებრივი ფორმულირება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ბუნებრივია. და მგონია რომ სწორედ ამ ტიპის ასე ვთქვათ ფორმულირება იქნება საერთო ჯამში ასე ვთქვათ შეთანხმების საგანი, ნუ ევროსაბჭოს რეზოლუციას მაძლევს. მოკლევადიანი ამოცანა არის ის რომ
თუმცა რეჟიმი ტერორისტულ რეჟიმად არის აღიარებული
პუტინის ალბათ და აქაც რაღაც ტიპის იცით როგორ არის რომ მე რატო ვთქვი რომ არის პოლიტიკური და არის სამართლებრივი პოლიტიკური ნაწილი არის ჩვენი ვერბალური ნაწილი განცხადებები სადაც ჩვენ ესე სუბიექტურად და ობიექტურად გამოხატავთ ჩვენს ემოციებს ან პირობითად მე როდესაც მინდა კონკრეტულად თქვა იმ აგრესიის მიმართ, რასაც რუსეთი უკრაინის მიმართ ახორციელებს გარკვეული პოზიცია გამოხატო, ბუნებრივია რა თქმა უნდა მათ შორის მაქვს უფლება რომ რა შეიძლება მეტად რადიკალური ვერბალური ტერმინები გამოვიყენო. ვიხმარო სიტყვა გენოციდი პირობითად, ტერორიზმი და ასე შემდეგ.
მაგრამ როდესაც რეზოლუციის მიღება ხდება ამ ყველა ტერმინის დატვირთვა არის განსხვავება.
უაღრესად, მე იმიტომ ვამბობ, მოკლევადიანი ეს არის. ეს არის მოკლევადიანი ამოცანა, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენი პოლიტიკური, ემოციური, ესე რომ ვთქვათ, მხარეები მივიტანოთ ჩვენს ესე ვთქვათ საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არის მეორე გრძელვადიანი. გრძელვადიანი ამოცანა უკავშირდება სამართლებრივი პროცესის გაგრძელებას და ყველა ამ აგრესიის მონაწილე ადამიანის მიმართ შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. ეს არის შესაბამის ღონისძიებები ჩვენ ერთხელ ნახეთ ნაცისტური გერმანიის ასე ვთქვათ მიმართულებით და ბუნებრივია იმ ფონზე, როდესაც იგივე ჰაგის ასე ვთქვათ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს ჰაგის სასამართლო უკვე არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ სხვა საერთაშორისო შეთანხმების ასე ვთქვათ შეთანხმების საგანი სპეციალური ასე ვთქვათ სასამართლოები ვიხილოთ, რომელიც საბოლოო ჯამში მიიღებს გადაწყვეტილებას ყველა იმ პირის შესახებ, ვინც ამ სამხედრო გადაწყვეტილებებს ღებულობდა და შესაბამისად იყო სამხედრო დანაშაულის ასე ვთქვათ მონაწილე. ეს უკვე
ომის პირველივე დღეებიდან მიდგა
და ამ ამოცანის გრძელვადიანი ამოცანის შესრულებაში დევს კიდევ ერთი ძალიან ისტორიულ პოლიტიკური ამოცანის განხორციელება, რომ როგორც ნაცისტური გერმანია, ანუ გერმანია გარკვეულწილად საფარველი ჩამოაცილეს აი ამ რაღაცა იმპერიალისტური, ნეოიმპერიალისტური და ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, ნაცისტური, რასისტული თუ როგორც გინდათ მოკლედ, აი ეს საფარველი გამოაცალეს და გერმანიის სახით ჩვენ ვიღეთ სრულიად თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ევროპული სახელმწიფო. გრძელვადიანი სამართლებრივი პროცესის განხორციელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აუცილებელი ამოცანა ასევე გრძელვადაში ისტორიული ამოცანის განხორციელება არის ეს, რომ რუსეთს ამ პროცესის განხორციელების, ასე ვთქვათ, პროცესში შესაძლებელი გახდეს ეს აი ამ საფარველისგან ის იყოს აბსოლუტურად დაცლილი. ანუ ჩვენ გავდივართ იმ პროცესს, რატო ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება ეხლა, ჩვენ გავდივართ დაახლოებით იმ პროცესს, რაც გაიარა 40-იანი წლების შემდეგ 50-იან 60-იან წლებში გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ.
და აი ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მხოლოდ იმიტომ არ შევარდ და ქართული ოცნება, რომ აქ მოხსენიებული იყო მიხეილ სააკაშვილი შემდგომ ვარიანტში, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თავდაპირველ ვერსიას მათ დაუჭირეს მხარი. და ის გახდა მიზეზი იმის, რომ არ დაეჭირათ რეზოლუციისთვის ხარი. რას ნიშნავს ეს პოზიცია საქართველოს ქართული ოცნების მხრიდან? თქვენ როგორ გაიგეთ, ნინო?
ნუ ეს პოზიცია როგორც ხახ შეიძლება ხდება ხოლმე ათასნაირად იქნება, ასე ვთქვათ, განმარტებული. მე ერთს გეტყვით, რომ მე ის პოზიცია, რომელიც მათ მხრიდან არის გაჟღერებული, მჯერა. იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, რომ არ ვიცი, შეიძლება ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ არ არის შეფასებული გაერთიანებული ორგანიზაციის მიმართ რუსეთის ფედერაციას როგორი დამოკიდებულება აქვს. მე გეტყვით, რომ ის რაც მე ვიცი მთელი ამ წლების განმავლობაში გაეროს მიმართ ბევრად უფრო ისეთი სენსიტიური და ინტიმური დამოკიდებულება აქვს, ან კბილებით, ფეხებით, ხელებით ცდილობს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის შენარჩუნება, იმიტომ რომ რაღაცა ემუშრობის საბჭოში მისი მონაწილეობა და მთელი რიგა ეს გვარი მექანიზმები, რომელიც უკტარია, მაგრამ რაღაცნაირად წარმოუდგენია, რომ ეს არის გაგრძელება იმ მეოცე საუკუნის 40-იანი 50-იანი წლების მონოპოვარი, სადაც ის უკეთესად იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად რაღაც ტიპის უპირატესობა აქვს. ევროსაბჭოსთან მიმართებაში რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა როგორ გითხრათ, არც თუ ისეთი სერიოზული დამოკიდებულება და მუდმივად რაღაცა სლუცკის და ესეთ ტიპის დეპუტატების პირობებში იყვნენ, მუდმივად გარიცხვის რეჟიმში იყო, გარიცხვას ცდილობდნენ რაღაცნაირად დაესროს. მოკლედ, ევროსაბჭო არ იყო იმ ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც რაღაც ტიპის მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციაში ან მით უმეტეს კრემლში დაჟდნენ და ძალიან ინერვიულობდნენ. ამიტომ ამას რატო გიხსნით, იცით რომ თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება გაეროს ეს ვთქვათ მიმართულებით რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შესაბამისადღებულობს გადაწყვეტილებას უკრაინის სასარგებლოდ და რუსეთის წინააღმდეგ, მე ნაკლებად მგონია, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროსაბჭოში მათ რაღაცნაირად თავშეკავება ქონოდა და გადაწყვეტილების მიღებაში, რეზოლუციის მხარდაჭერაში უარი ეთქვათ აი ამ რეზოლუციის იმ მნიშვნელოვანი ნაწილის გამო, რომელიც აი რუსეთის როგორც ტერორისტულ სახელმწიფოს ხელშემწყობ სუბიექტად დასახელებას ეკუთვნოდეს. მე მაინც გონია, რომ არის შიდა, რა თქმა უნდა, შიდა, ესე რომ ვთქვათ.
აი, მაგრამ ხომ შეეძლო, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებული პუნქტის გარეშე დაეფიქსირებინა მხარდაჭერა ასამბლეის ხდომაზეც?
აი, რა საკვირველია, მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის, რომ მე არც კი ვიცი ევროსაბჭოში ქართულ დელეგაციას ვინ ხელმძღვანელობს. აი, მე მახსოვს ჩუგოშვილი პირობითად, მახსოვს თინახი და შელი წინა პარლამენტები, ვიღაცები მახსოვს მოკლედ. იმიტომ მახსოვს, რომ ნუ ეს იყო ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მანამდეც გარკვეულწილად დაკავებული იყვნენ ამ საერთაშორისო ტიპური ურთიერთობებით და შესაბამისად მათი კვალიფიკაცია და გამოცდილება ბუნებრივია რაღაც დონეზე ეჭვს არ იწვევდა საზოგადოებაში მიუხვებ რაღაც შეიძლება პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ყოფილიყო უბრალოდ პოლიტიკური პოზიციის დაწუნების გამო. მე არც კი ვიცი ამ დელეგაციას ვინ ხელმძღვანელობს, წარმოდგენა არ მაქვს, მე მგონი არც არავინ არ ისის.
თქვენ ნინო იმის გადაწყვეტილება არ იყო
მნიშვნელოვანი? არ გამოვიცხავ, რომ ის ნაწილი, რასაც პროცედურულად თქვენ ამბობდა, რაც ბევრმა სხვა ექსპერტმა თქვა, ვინც იცის ზოგადად ევროსაბჭოს მუშაობის სპეციფიკა, თავის რეგლამენტი და რაღაცებით, არც იმას გამორიცხავ, რომ არც კი შესაძლოა იცოდნენ, რომ მათ ქონდათ ამის უფლება, რომ უბრალოდ რაღაც ნაწილთან დაკავშირებით გამოეხატათ თავი პოზა. არ გამორიცხავ, რატო გიკვირთ? სადაც ნახეთ როგორ არის, რომ სადაც არაფრიდან ქართული ოცნების დეპუტატი ამილახვარი ლამის ხდება მთავარი დარტყმის საგანი და ეს არაფერი
გამოდის, რომ არაკომპეტენტურობას
არ არის გამორიცხავ, რომ მათ უბრალოდ არ ციცოდნენ, რომ მათ ჰქონდათ პროცედურულად ამისი უფლება, რომ გარკვეულწილად დათქმის სახით მიიღოთ გენჩესხაში მონაწილეობა. რაც შეეხება იმ ნაწილს, ხოთაშორის გულწრფელად გეტყვით, მეც მაქვს გარკვეული პრეტენზია.
აი, მეორე ვარიანტს გამორიცხავთ, რომ სწორედ არ სურდათ ჩართულიყვნენ პროცესებში?
აა, მეორე ვარიანტს არ არის გამორიცხული, რომ უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება როგორ ხდება? ანუ პირველ ნაწილთან დაკავშირებით ისინი მონაწილეობდნენ რეზოლუციის ტექსტთან და შემდეგ გაჩენილთან ძალიან საუცფათოდ არის როგორ ჩანს გადაწყვეტილება მიღებული და საბოლოო ჯამში მიღებული გადაწყვეტილება არის ესეთი, რომ ჯობია საერთოდ არ მივიღოთ მონაწილეობა. ან არ შევიდეთ ევროსაბჭოს ეს ვთქვათ ხდომაზე. ეს ძალიან მარტივად ბევრს გონია, რომ ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილებები მიიღება. აი, ხა მე გუშინ უსმენდი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ესე იგი იმოდენა შეთქმულების ამბავი მოვისმინე, რომ გულწრფელად გეტყვით, მეც კი ავიბენი. და ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ შეთქმულების განხორციელება რო დაევალებინათ ბევრი დეპუტატისთვის, ქართული ოცნების ევროსაბჭოს დერეფნებში ძალიან დაიკარგებოდნენ. იმიტომ რომ ამ შეთქმულების ამბავსაც, რასაც ახლა ოპოზიცია ყვება, საკმაოდ დიდი შესრულება უნდა, ეს მარტივი არ არის ახლა, რასაც ისინი ამბობენ. მე ესე მგონია, რომ რადგან უცბად გაჩნდა, შესაბამისად გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ტექსში გაჩენილია მიხეილ სააკაშვილი, გულწრფელად გეტყვით, რომ მე საერთოდ
ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება პარტნიორების მხრიდან იყოს
იმშინაარსით, როგორადაც მიხეილ სააკაშვილის ეს ორ თქვა ტექსტში გაჩენილია, მეც მაქვს შემი პრეტენზია. მაგრამ ნუ ახლა ეს პროცედურული ნაწილი, ეს პრეტენზია ქართულ ოცნებას, რომ მე მგონია, რომ კარამუზოვთან ერთად არ უნდა ყოფილიყო. მე მგონია, რომ პატიმრები რუსეთის ფედერაციაში უნდა ყოფილიყო ცალკე დიდ მუხლად ჩამოყალიბებული და არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ კარამუზო, იმიტომ რომ იგივე ნავალნი უნდა გაიხსენონ ძალიან ბევრჯერ და ბევრი სხვა არის იქ ახლა. იაშინია მათ შორის და ბევრი სხვა არის და ამიტომ საერთოდ არ მომწონს ეს მუხლი, რომელიც თუნდაც რუსეთის ფედერაციის და მიხეილ სააკაშვილის და კარამურზას ერთ კონტექსტში დაყენება, ნუ მე მგონია, რომ ცოტა რაღაცა აი რუსებს აქვს ეგეთი, ესე ვთქვა, ტერმინი ასეთ შემთხვევაში, რადგან რუსს ვთქვა და პუტინის მოწინააღმდეგეებზე პერებარშილი, რაღაცა მგონია, რომ ან სხვაგვარად არის დანახული, ან რაღაცა ესე ვთქვა ძალიან დრამატიზირებულია ეს ამბავი.
გასაგებია, მაგრამ თავად პარტნიორების მხრიდან როგორ შეიძლება იყოს
ჩაეწერათ?
გასაგებია, ნინო, მაგრამ ამ
ასეთი შინაარსით, როგორადაც ის არის ჩაწერილი, ნუ რაღაცა მგონია, რომ მეც პირადად რაღაცა მანდამაინც არ მიტოვებს იმის საფუძველს, რომ ბოლომდე ვიყო, ესე ვთქვა, თანხობაში რეზოლუციის ამ ნაწილში.
თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ შესაძლოა არც კი იცოდა ქართულმა დელეგაციამ, რომ ამ
ნაწილს ვამბობ, რომ რაღაცა მგონია, რომ შესაძლოა ამ უფლების გამოყენების უფლება. ხო გეუბნები?
მაგრამ
კითხულობ დელეგაციის ხელმძღვანელი ვინ იყო ეს? ხო ის არ არის ახლა რაღაცა ვროცლავის დელეგაცია.
გასაგებია ნინო თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ თავად პარტნიორების მხრიდან როგორ იქნება გააზრებული ან მიღებული ქართული დელეგაციის ეს ნაბიჯი ქართული ოცნების თქვენი აზრით?
პარტნიორები, ნახეთ როგორ არის, რომ პარტნიორებს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ თავისი მკვეთრი პოზიცია. ეს მკვეთრი პოზიცია ძალიან ზოგადი განმარტებით შეიძლება იყოს დემოკრატია, პლურალიზმი, პოლიტიკური მოწინააღმდეგების წინააღმდეგ ნორმალურ, ესე ვთქვათ, ეთიკურ, სტანდარტულ, ესე ვთქვათ, ჩარჩოში ბრძოლა, ეს რაღაცა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჯამში ვიღაცისთვის ეს არის 12 პუნქტი, მაგრამ ჯამში ის არის, რომ მათ ეს პოზიცია აქვს და ბუნებრივია მათ შორის ამ რეზოლუციისაც დგინდება, რომ გარკვეულწილად ეს პოლიტიკური პოზიციები არ იქნება შეცვლილი.
ნინო, დღეს განსხვავებული
მოცემულობა. ეს მოსალოდნელი იყო, რომ რაღაც ეტაპზე ეს ჩანაწერი იგივე მიხე. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე არ მომწონს კარამურზას ნაწილი. მე მგონია, რომ ზოგადად რუსეთის პოლიტიკური პატიმრებიც არ არის სათანადოდ შეფასებული. მგონია, რომ ცალკე უნდა ყოფილიყო და მიხეილ სააკაშვილის სურვილიც თუ ქონდა, მიხეილ სააკაშვილი მაინც არის ქვეყნის შიდა პოლიტიკური ბრძოლის მიზეზი და ნაკლებად გონია ხა ეს რაღაცა ამოდენა გეოპოლიტიკური, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ჩარჩოებში და ასე შემდეგ, მაინც შიდა პოლიტიკური ბრძოლის, ესე რომ ვთქვათ, საკითხი არის და
შიდა პოლიტიკური ბრძოლის,
რომ ეს ნაწილი მათ შორის პოლიტპატიმრად მიხეილ სააკაშვილი დაესახლებინათ აბსოლუტურად ცალკე სხვა შინაარსი.
ნინო, შიდა პოლიტიკური პროცესების ბრძოლის ნაწილია საკითხი რუსეთის მოქალაქეების საქართველოსში შემოსვლასთან დაკავშირებით განცხადებები, რომელიც დღეს გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა, თქვა, რომ აი ეს საკითხი სავიზო რეჟიმი რუსეთთან მიმართებაში არის საკმაოდ ლიბერალური და უნდა გადაიხედოს, თუმცა ძალიან მოკლე დროში მოხდა საპასუხოდ ლაშა ხუციშვილის განმარტება ფინანსთა მინისტრის, რომ საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში სავიზო რეჟიმი გადახედვას არ საჭიროებს. ესეც არის გარკვეულწილად გამოხატულება ამ დაპირისპირების. და თქვენ როგორ აფასებთ სავიზო რეჟიმის?
ჩვენ ნახეთ, რაღაც ტიპის ტენდენციები გვაქვს ესეთი, რომ რაღაც საკითხი გაჩდება, ეს იქნება ორკვირიანი მსვლელობა. რაღაცა და რასაკვირველია შიდა პოლიტიკის არის, ხა რაღაც ნახეთ როგორ აქვს ქვეყანა, სადაც ტრაგიკული შემთხვევებიც კი რატო გვიკვირს, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ესეთი რაოდენობით შემოსვლა რაღაცა ჯერჯერი პოლიტიკის უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან სუსტად პოზიციონირებს. აი თქვენ რაღაცა გაგიკვირდათ ახლა და მოკლედ ეს კვალიფიკაციის ამბავი ძალიან გაგიკვირდათ, მაგრამ მე რაღაცა მგონია, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი პრობლემა სუსტად პოზიციონირება არის. ამილახვარიც იმიტომ ახსენე, ხო, არაფრისგან ამ ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც მანამდე შენიშნული საზოგადოებას არ ყავდა, მოკლედ გახდა მთავარი, ესე ვთქვათ, სალანძღავის სუბიექტი 8 საათის განმავლობაში ქვეყანაში და ამას უნდა მოხერხება. და ეს მოხერხება ზოგჯერ მოხერხება კი არ არის რაღაც დიდი გამოცდილებით, ზოგჯერ გამოცდილებით არის მოხერხება. იქ მივიდა რაღაცა ჟურნალისტი, რომელიც კრიტიკულად განწყობილი იყო, კითხა 3 ჯერ, დაუშვა მე-4 ჯერ შეკითხვა და მოკლედ თავებოლო ვერ გარკვია და თქვა, რომ შობელის ბრალია მაი ყველაფერიო. Ну, ჯამში და საზოგადოებიდან მიიღო აბსოლუტურად ობიექტურად და სამართლიანი, ესე რომ ვთქვათ, ეს ამიტომ გონია, რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო ჩვენ გვაქვს საქმე ხელისუფლების, ესე რომ ვთქვათ, სუს პოზიციონირებასთან, საზოგადოებასთან, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა განსაკუთრებულად ყველგან და ყველაფერში ჩანდეს რაღაცა შეთქმულების ამბავი. რაც შეეხება ვიზების, ესე ვთქვათ, საკითხს, მე გეტყვით, რომ ყველაზე მეძიმე პერიოდი ჩვენ პრაქტიკულად გავიარეთ, ეს იყო შოკით გამოწვეული, ეკონომიკური შოკით, ეკონომიკური სანქციების შოკით გამოწვეული რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების შემოსვლა მასიური, ეს იყო სადღაც მარტი-აპრილი მაისის პირველი ესე ვთქვათ ეტაპი. მე ჯერ კიდე ზაფხულში ვფიქრობდი, რომ ჩვენ ეგეთი საკმაოდ სერიოზული შემოტევა გვექნებოდა აუცილებლად შემოდგომის დასაწყისში და მაშინ ველოდი ალა ფრონტის კიდე უფრო გააქტიურებას ამ შემთხვევაში და რუსეთის აგრესიის ესე ვთქვათ კიდე მეორე ესე ვთქვათ სუნთქვის გახსნას, არამედ ველოდი ის, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გარკვეულწილად მიდიოდნენ იქამდე, რომ შეეზღუდათ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში შესვლა, განსაკუთრებით აქტიური იყო ბალტია და ვფიქრობდი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთის მოქალაქეების მასიური შემოდინების ეს იქნებოდა აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის თვის სულკად დასაწყის. თუმცა, ნუ მათი ესე ვთქვათ мотиваცია კიდევ უფრო გაზარდა იმ მობილიზაციის გამოცხადებამ, ნაწილობრივი თუ რაღაცას რო უძახიან, მაგრამ რეალურად აბსოლუტოდ გორკვეული მობილიზაცია არის. და ეს ეტაპიც მე მგონია, რომ ჩვენ გვაქვს ვთქვათ დაძლეული. ვის მოახერხა, ვისაც ჰქონდა რაღაც ტიპის წინასწარი პროგნოზის გაკეთების საშუალება საქართველოს და შემდეგ, ძირითად შემთხვევაში ესია. რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, მათ დატოვეს უკვე ქვეყანა და შესაბამისად ჩვენ ახალ წლამდე საკმაოდ ისეთი გვექნება დაახლოებით იმ ტიპის დინამიკა შემოსვლის და გასვლის, როგორ წესი სტანდარტულად ხდებოდა ყველა სხვა წინათლებში კოვიდის პერიოდი არამაგ ბუნებრივია მხედველობაში.
თუმცა ცალსახად შესამჩნევია განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში და მათ შორის ბათუმში, რომ განსაკუთრებით ბევრი რუსეთის მოქალაქეა ჩვენს რეგიონში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც საზოგადოებას ბუნებრივი აღელვებს ამ თემასთან მიმართებაში არის უსაფრთხოების საკითხი. რამდენად
რაღაც ჩამკეთი ღონისძიებები უნდა ყოფილიყო, სავარაუდოდ ალბათ როგორც რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებები ყაზახეთში იქნა მიღებული და მოქალაქეობის კანონში გაჩნდა რაღაც ტიპის უსულო ჩანაწერები, ბუნებრივია რა თქმა უნდა აქაც შესაძლოა რომ ჩამკეტები რაღაც დონეზე გაკეთებულიყო, მინიმუმ იმისთვის რომ რაღაც ტიპის ილუზია მათ არ გაჩენოდათ რომ ისინი მუდმივად აქ რაღაცნაირად გააგრძელებენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ბუნებრივია რაღაც რასაკვირველია საფრთხის მატარებელი არის, მაგრამ ერთ რაღაცა უნდა ვიცოდეთ რომ ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში, სულ ვთქვათ, გარკვეული ანალიზის გასაკეთებად არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არ იძლევა იმის ერთგვარ საშუალებას, რომ ესე იგი ათასობით და ათიათასობით ადამიანი აქ უბრალოდ გაჩერდეს, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც არის გაჩერებული, მას ჭირდება გარკვეული საარსებო, ესე რომ ვთქვათ, მინიმუმი, ანუ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები ხო არ იკვებებიან, არა, მხოლოდ ქართველები ხო არ იკვებებით, იკვებება მათ შორის რუსების და სხვების. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ, გარკვეულწილად არის ძალიან დროებითი, იმიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მეზობელი სხვა სახელმწიფოს სულკოთ შემთხვევაში, თურქეთის რესპუბლიკაში, თქვენ გახსოვთ, რომ რაღაც ტიპის სულკოთ დისკუსია მაშინაც იყო საზოგადოებაში, დღეს უკვე სურათი გვაქვს აბსოლუტოდ შეცვლილი. ანუ ქართული ეკონომიკა არ იძლევა საშუალებას, რომ ეს მრავალათასიანი ადამიანების არმია იყოს იქ აქ, იმიტომ რომ მათ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა.
ნინო, დრომ დაუბრუნდეთ ევროკავშირს.
აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომელიც ჩვენ ეს პლუსები და მინუსები, საქმე რაშია, იცით რომ ეს საზოგადოება არის მიჩვეული რაღაცა ის დღის წესრიგით გამოწვეული ტენდენციებზე აყოლას. აი მთელი ჩვენი უბედურება, მე თუ ჩვენ პლუსი და მინუსი პრაქტიკულად ისე ვთქვათ დაუთვლელი გვაქვს და საერთოდ არ გვიფიქრია ამაზე. ის პროცესი, რომელიც ათიათასობით რუსი მოქალაქის ქვეყნის დატოვების პროცესი ქვია, ეს არის უზარმაზარი სურათი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მეტყველი სურათი, რომელიც შემთხვევაში, ამ სურათის დანახვის შემთხვევაში, დღეს უკვე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პუტინის რეჟიმმა მისი არსებობის მთელი პერიოდის განმავლობაში პირველად დაიწყო დელეგიტიმაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის
გამოხატულება.
ეს არის პირდაპირი ნიშანი, პირდაპირი ნიშანი, როდესაც 200,000-ი, 300,000-ი ადამიანი არ ეთანხმება, ეს ხო უთანხმობა, ანუ ხელისუფლებასთან, ანუ რეჟიმთან უთანხმობებით გამოწეული არის, არა? ამ გადაწყვეტილების მიღება და ქვეყნის დატოვება. როდესაც ეს სურათი ხდება აი ლარზე, ყაზახეთის საზღვარზე, ფინეთისა, ანუ ამ სურათს რო უყურებ, ეს არის უკვე ძალიან დიდი ნიშანი ლეგიტიმაციის დაკარგვის პუტინის რეჟიმისათვის და ეს ნიშანი ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ამოცანის შესასრულებლად არ გვაქვს ზელვადიანი რუსეთის იმპერიალური რაღაცა ესე ვთქვათ საფარველის გამოსვლის, მაგრამ მოკლევადიანიც გვაქვს. მოკლევადიანი მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ამოცანა არის რომ 24 წელს პუტინი იზოლებული გახდეს და საპრეზიდენტო კენჭისხაზე კანდიდატი ვერ დააყენოს და მე მგონია რომ ეს პროცესი
საინტერესოა მანამდე რა იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია უახლოეს პერიოდში რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. მე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი, რომ ვისაუბროთ დასავლეთის კოლექტიური დასავლეთის გადაწყვეტილებებზე. ამ რეზოლუციის შინაარსის გაგრძელება ფაქტობრივად კიდევ ერთი ნაწილი უკრაინის მხარდასაჭერად სპეციალური მისია იქნება და ამ საკითხზე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელიც სულ ახლახან შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, უკრაინის მხარდასაჭერად სპეციალური მისია შეიქმნა დასავლეთის მიერ, რას გულისხმობს ეს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება და რას ცვლის ეს მომავალში ფრონტის ხაზზე?
სამხედრო ექსპერტობაზე თავს ვერ დავდოთ, მაგრამ როგორც დამოუკიდებელ სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი შემიძლია გითხრათ, რომ ეს შეიძლება არის მცდელობა გაკეთდეს ორგანიზება იმ ტიპის დახმარების, რაც უკვე 8 თვეზე მეტია უწევენ უკრაინას და კონკრეტულად უკრაინის არმიას. ანუ მოხდეს ამ ყველაფრის მობილიზირება და აი ყველაფერი იყოს აწონილი, დაწონილი რა ხდება და არ იყოს ეს სპონტანური პროცესი, როგორც თითქმის ასე მიმდინარეობდა აქამდე. ნუ ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, ყოველგვარი დახმარება რაც დღეს ასეთ სიტუაციაში ყოფ უკრაინას აღმოუჩენს მსოფლიო, ეს იქნება რა თქმა უნდა კარგი.
კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილების მიხედვით არის გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი. ბატონო ირაკლი, ეს არის სპეციალიზირებული წვრთნა უკრაინის შეიარაღებული ძალების, თავდაცვის ძალების და აქტივობები, კოორდინაცია, სინქრონიზაცია, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე ოპერატიული შტაბი იქნება ბრიუსელში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ახალი ფაზა უკრაინასთან დახმარების ნაწილში, თუ ამ პრინციპით აქამდე დასავლეთი მოქმედებდა?
Ну, вот такой ам принципит, а эти дохвецли да организовала вер мокмедевда დასავლეთი. ეს იყო პრობლემა. Рамштайнის ბოლო შეხვედრაზე, მასში შეხვედრაზეც იყო ეს საკითხი დაყენებული, რომ მოხდარ იყო ყველაფერი სამს კოორდინირება, მე ამას ვამბობ. აი, უბრალო ელემენტარულ ფაქტორს ეტყვი. ის რომ დღეს საერთო თავდაცვის სისტემები არ აქვს ერთ და უკრაინას მერვეთე მოწმეთე დაიწყო. რაც ეს ომი მიდის და მაშინ ამ დროს საფრთხეში ძველი შედარებით ძველი სისტემები საერთო თავდაცვის უწყვიათ. ნატოს წევრობებს და დასავლეთის წევრობებს და ეხლა ბოლო საშინელი დაბომბვა რომ მოხდა უკრაინის კალაქების ხოლო შემდეგ შეფუთვნენ და თქვენ რომ ეხლა გაუგზავნეთ. ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს თავიდანვე უნდა იყოს გაგზავნილი.
ანუ გულისხმობთ უკრაინაზე თავდასხმა, როდესაც უბრალოდ კიევზე თავდასხმები როდესაც გააქტიურდა?
კი, ახლა გარკვეულწილად ხო ეს ბიუროკრატიული სინელე თუ სიჯიუტე დასავლეთის მხრიდან მათ ერთგვარ სიძიძეც არო მოქალაქეების და უფრო იმ სამსახლეებს ხოროდა. კი, რუსეთი გასაგებია რომ ის საშინელება ის ხალხს ხოცავს, მაგრამ როცა გაქვს საშუალება და ეხმარო ეს საერთო თავდაცვის სისტემა, რომელიც დასაცხობელი გაქვს წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში და არ იყენებ, გადაეცით ის უმეტეს რომ ეს არის საერთო თავდაცვა, თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე ეს არა თავდაცვის საშუალება და საერთო თავდაცვა პირიქით ნებისმიერ ქვეყანას შეება გადასცე, რომ მან დაიცვას ეს თავისი ქალაქი იმ ბარბაროსული დაპყრობისგან, რასაც რუსეთი ახორციელებს, ხო?
როგორ შეიძლება შეფასდეს რუსეთისა და უკრაინის პოზიციები დღეს ფრონტის ხაზზე და აი ყირიმის ხიდის აფეთქებამ რა შეცვალა თქვენი აზრით? იზრდება თუ არა ბირთული იარაღის გამოყენების რისკები რუსეთის მხრიდან?
ერემის ხიდის აფეთქება, რა თქმა უნდა, უფრო დაძაბა სიტუაცია და უფრო გამინვარა კრემლი და მისი ბინადარი პუტინის დასაგებია. სწორედ მეორე, მესამე დღეს მას მოყვა ეს სერიოზული დაბომბვები უკრაინის. როგორ ნაკერტი მნიშვნელობა აქვს უკრაინელებს, ერეგერთი არც აქვს იმდენი საშუალება, რომ ქალაქები უბომბონ და არც უბომბავენ. ძირითადად დარტყმები, წერტილოვანი დარტყმები უკრაინელების მხრიდან ხდება. სამხედრო მნიშვნელობის, სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებზე, მათ შორის ეს ხიდი, ეს არა სამოქალაქო ხიდი, ყირიმის ხიდი, ეს არის ძირითადი კომუნიკაცია, პარტიმიტრო საავტომობილო, რომლის საშუალებითაც რუსეთი ამარაგებს თავის სამხრეთ საოკუპაციო ძალებს ხერსონში აი მიმართულებას. და აი დაბომბების საპასუხოდ უკრაინამ განახორციელოს ის, რომ ერთილოვანი დარტყმებით უპასუხოს. იგივე ხდება ახლა ბელგოროდის რაიონში, როდესაც უკრაინიდან ერთილოვანი დარტყმებით შეტყდება ის ელექტროსადგურები და ასე შემდეგ. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, გართულდა. რაც შეეხება ბირთულ ეარას, ახლა პუტინის პრინციპი ვერანაირად ჩაჯდება, იმიტომ ბევრი ფიქრობდა, რომ პუტინი არც ამას არ იზავდა. ეგეც ყველა ფიქრობდა 2008 წელში არ მოხდება საქართველოს თავდასხმა, თქვა ასეთ სახით რუსეთიდან. ხოლო შემდეგ 2022 წლის საფრანგეთში არ მოხდებოდა რუსეთის მხრიდან აი ესეთი დიდი ომის დაწყება. შეიძლება იქ დონბასში რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ არა ამ დონეს. ეხლაც ბირთულ ტაქტიკური ბირთული არაღის გამოყენებაზე ვერავინ ვერ დაწევს ბოლომდე თავს, რომ პუტინმა ეს არ გააკეთა. თუმცა მე მაინც გგონია, რომ ეს ამას არ გააკეთა. მაგრამ აქაც არის მეორე მხარე, თუ კი უკრაინა მიაღწია 2-3 ისეთ სერიოზულ გამარჯვებას, როგორც ეს მოხდა ხარკოვის მიმართულებაზე და ჩამოიშალა რუსეთის ფრონტი განსაკუთრებით ხერსონის რაიონში, მაშინ უკვე გამორიცხული არაფერი არ არის. ეს ცოტა უცნაური სიტუაცია იქნება. უკრაინელებს თან უნდა გამარჯვება, უნდა გაიმარჯვონ ქართულ დიდი რომელიც გაიმარჯვეს, მაგრამ ამავე დროს იზრდება საფრთხე, რომ აი ხუთხეში მიმწეულმა ერთხამებს ისე რომ არ თავდასხმაზე არ გამოვდეს უკვე ბოლოს საშუალებით. რუსეთს ყველა რაკი არსებობს შეარაღების სახეობა, რუსეთს აქვს გამოყენებული ერთადერთი ბალისტიკური რაკეტები წალქვეშა ნავიდან არ უშვებს, თუმცა წოსანი რაკეტები კი წალქვეშა ნავიდან აქვს გაშვებული და არ გამოუყენებია ბირთვული კოპინები. თან ჩემი მან ყველაფერი გამოიყენა. Ну, რა თქმა უნდა, ქიმიური იარაღი.
და ის იარაღი, რომელიც არის აკრძალული წესით.
არა, აკრძალული როგორ გითხრათ, ეს ის ხანახა უცხობინავს რამე, ანუ კასეტური იარაღი. არ არის აკრძალული, ის არ საქართველოს არ აქვს ხელმოწერილი, არც რუსეთს, არც უკრაინას მის აკრძალვა. ის არის აკრძალული, არ შეიძლება მისი გამოყენება ქალაქების ძუძუ მოსახლეობის წინააღმდეგ. კი, ეს აკრძალულია და ამას აკრძალვა არც უნდა, იმიტომ ეს ობის დანაშაულია მშვიდობიანი მოსახლეობას კასეტურია უცხობლების უკასეო. მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს კასეტური ომის დროს ყველა იყენებს, ისე როგორც ფეისბუქსაც უნამდვილად აღმოჩნდა, რომ არც ამ ქვეყანას, არც საქართველოს ჩვენ არ მოგვიწერია ხელი ფეისბუქსაც უნამდვილად აღმოჩნდეს აბზალზე. ასე რომ რთულია თქმა ესე რომ პირდაპირ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ნინო, რომ დაუბრუნდეთ კოლექტიური დასავლეთის გადაწყვეტილებებს, ჩვენ გვახსოვს 2008 წელში და ასევე 2008 წელს და ასევე 2014 წელს უკრაინის მიმართ რუსეთის მხრიდან განხორციელებულ აგრესიასთან დაკავშირებით დასავლეთთან მიმართებაში ფაქტობრივად ერთნაირი შეფასება იყო. დასავლეთი უნდა გამოფხიზლებულიყო. დღეს გამოფხიზლდა დასავლეთი.
კი, ბოლო გადაწყვეტილებებით ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ბოლო 5 თვის განმავლობაში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ის საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც დასავლეთს და ევროპულ სამყაროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მოდი ესე ვთქვათ, აქვს მიღებული, არის არის გადაწყვეტილება საბოლოო უკომპრომისო ბრძოლა პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს არის ცალსახე. ეს არ გადაიხედება არავითარ შემთხვევაში, გარკვეულ წინამდებობრივია შესაძლოა შიგნით იყოს, მაგრამ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება მისაღები, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მიღებული იქნება.
გარკვეულწილად და აი ამ პროცესში, როდესაც უკომპრომისო არის დასავლეთი და ამერიკა განსაკუთრებით აი ამ ბრძოლაში, მე მაინტერესებს სად არის საქართველო და რამდენად უკომპრომისოა ჩვენი ქვეყანა.
ამ ბრძოლაში ის სურათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მიღებული გაზაფხულიდან და ამ შემთხვევაში უკვე შემოდგომის დასაწყისის პერიოდში, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქვს, მე ვფიქრობ, გასაკეთებელი დასავლეთ, ის სურათი, რომელიც არის დადებული და რომელიც უმეტნაკლებად მოხერხებული არის წაკითხვის სახით, ეს არის, რომ დეკემბრიდან მაინც მოხერხდეს რუსეთის ეკონომიკური კრიზისის საბოლოო პროცესის, ასე ვთქვათ, დაჩქარება. ეს არის აუცილებელი. და ეს რომ გაკეთდეს, ამისთვის აუცილებელი აქვს დასავლეთს, რომ თავისი პარტნიორები, როგორც არის საუდის არაბეთი და თურქეთის რესპუბლიკა, დაარწმუნონ. როგორც გაზაფხულზე მოხდა, რომ თურქეთი გარკვეულწილად იყო გულის კარდიოლოგიური შეტევის გამო რუსეთის ეკონომიკის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კარდიოლოგი, ასე გრძელდება ამ მდგომარეობითაც. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც სასწრაფოდ ახლა აქვთ მიღებისაღები, ეხება არა ურბანს, იმიტომ რომ ურბანი მაინც იძულებული იქნება ევროკავშირის შიგნით მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საბოლოო თანხმობაში იყოს, არის მისაღების სასწრაფოდ საუდის არაბეთთან და თურქეთთან დაკავშირებით. რაც უფრო მალე მოხდება, შესაბამისად, რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი ის სამწუხაროდ
ვერ გავაგრძელებთ საუბარს უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე.
მის შედეგს მიიღებს.
ნინო, სამწუხაროდ დრო გვაქვს შეზღუდული და ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი საეთერო დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გადაგიხადოთ. გადაცემაში მონაწილეობისთვის რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნინო ჩხეტია, პოლიტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.